Tento týden uplyne 70 let od justiční vraždy Milady Horákové, české právničky, političky a členky odboje proti nacismu i komunismu. Český rozhlas si toto výročí obsáhle připomíná, včetně podrobného vysílání o komunistickým režimem vykonstruovaném procesu, který popravě předcházel. Hostem Interview Plus je dnes v Bethesdě u Washingtonu Jana Kánská, čechoameričanka, zubní technička v penzi a také dcera Milady Horákové. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví také Jan Kaliba. Vám bylo v tom osobném červnu 1950 16 a půl roku. V posledním dopise, který vy jste ovšem četla až po 40 letech, vaše maminka napsala, bude to ještě chvíli bolet, ale pak už stále méně a méně. Odhadlo to správně, když tady sedíme 70 let poté?
Jako každá smrt, když někdo odejde předčasně, tak všechny, kteří jsou nejblíž, strašně bolí a trvá to moc dlouho, než si zvyknou. Ale 70 let je opravdu dlouhá doba. Takže jsou vzpomínky, na které se nedá zapomenout. Jsou mi chvíle, které ještě doposavet stály, jsou těžký a bolavý. Ale člověk si během toho dlouhého života na ten fakt zvykne a musí potom objevovat jiné kvality, které mu nahradí toho člověka. A sice i u mé matky zvláště ta její nesmírná čestnost, otevřenost, statečnost, kterou se stavěla k tomu celému procesu a čemuž nakonec obětovala svůj život.
Když jsme zmínili na úvod ty dopisy, které, což byla jedna z krutostí komunistického režimu, že se k ním rodina nedostala celých těch 40 let, vy jste je poprvé četla po revoluci v roce 1990, vracíte se k ním ještě někdy, anebo to je ten druh pomátky, který člověk pečlivě střeží, ale vlastně nemá moc důvod se k němu vracet?
No, já jsem je dala, protože si jich tolik vážím. Dala jsem je do úschovy Národnímu muzeu v Praze, protože jsem je měla stále tady u sebe několik let. A tady, jak víte, je strašně špatná letní vlhkost a špatné počasí, protože byly psány na nekvalitním papíře a ingoustovou tuškou, tak jsem měla obavy z toho, že by se skutečně časem mohli úplně pokazit, tak jsem jim je dala a oni se o ně pečlivě starají. Mám několik výtisků, které vyšly potom jako duplikát těch dopisů. A samozřejmě, že jsou chvíle, kdy se na některý z nich podívám, speciálně na ten, který patřil mně a speciálně na ten, který patřil mému otci a který zračí takovou tu jejich vzájemnou blízkost, odanost a lásku. A to jsou momenty, které přicházejí jenom velmi zřídka, protože to je pro mě velmi dojemné.
K výročí 70 let od justiční vraždy Milady Horákové vyjde knížka, nese titul Jdu s hlavou vztyčenou, což je vlastně také citace nebo část jednoho z těch dopisů, toho posledního, napsalý novinář Daniel Aníš a popisuje tam do detailu příběh vaší rodiny. Je v té knížce něco, co považujete za důležité pro příběh Milady Horákové a nikdy předtím jste o tom nemluvila nebo to veřejnost neví?
Já jsem žádala Daniela, aby se věnoval hlavně osudu mého táty, který byl nesmírnou oporou mojí matky a možná, že bez jeho opory a bez jeho vlivu by máma se třeba nechovala jinak, to v žádném případě ne, ale nebyla by tak pevná ve svém rozhodnutí, že musí bojovat, protože člověk vždycky potřebuje někoho vedle sebe, který ho podepře, který mu udělá chvíle příjemné, když přichází domů unaven a to byl můj otec, který skutečně byl její skála a právě proto jsem byla ráda, že se Daniel Aníš ujal hlavně toho, aby popsal také trošku jeho osudy, které byly velmi těžké.
Sedíme ve vašem domku v Bethesdě u Washingtonu. Jak posluchači mohou slyšet, jsme na zahrádce, takže tu a tam se ozve ptačí zpěv. Co v červnu 2020 nejvíc zaměstnává Janu Kánskou?
Já myslím, že je to ten nešťastný koronavirus, protože už jsme tady uvězněni skoro 3 měsíce, čas tak strašně letí, a život se vychýlil úplně normálního běhu někam, co jsme si vůbec nedovedli představit, protože najednou nastalo období, kdy nebylo možné ani ve chvílích, kdy člověk by to potřeboval, být najednou nablízku s ostatníma lidma. Já se pamatuju, že i ve válce, když byly těžké chvíle, takže to, že člověk mohl být ven, promluvit s jinými lidmi, dodávalo určitou takovou útěchu, úlevu, ale teď hlavně ty první chvíle toho našeho nešťastného oddělení, té karantény, byly aspoň pro mě, která mám hrozně ráda lidi a ráda je potkávám a mluvím s nima, byly hrozně těžké. A já si myslím, že to postihlo i lidi, kteří nejsou tak společenský a který vlastně tu přítomnost druhého člověka strašně potřebují. Možná také proto, že teď ty bouře, které najednou se objevily, jsou taky částečně toho součástí, že najednou se prostě projevily všechny dobré i špatné vlastnosti lidí po dlouhém odloučení od normálního života, vzplanuly a projevují se jak dobře, tak i špatně.
Dostali jsme se k hodně tématům zároveň, když to vezmeme postupně. Dovedete se potkávat alespoň s nejbližšími? Máte děti, vnoučata tady v Americe?
Já mám veliký štěstí, moje dcera bydlí 10 minut tady od našeho domu. Takže my se potkáváme skoro denně, protože oni jsou taky pečlivě uzavřeni a nikam nechodí. A já taky nikam nechodím, takže doufám, že žádné nebezpečí, nákazy ani v jednom, ani v druhém případě nehrozí. Vždycky jedeme jenom vlastním autem, kde nikdo jiný nejezdí taky. Takže to pomáhá hodně. A můj syn, který je v Bostonu, ten bohužel teda je vzdálen, ale máme naštěstí FaceTime, takže pomocí FaceTimeu se aspoň tak jednou týdně slyšíme a vidíme.
Tady možná můžeme udělat takovou malou vsuvku, jestli se nepletu, jedna z vašich vnuček se jmenuje Anna Milada King, což přeloženo je Milada Králová, tedy jméno vaší maminky za Svobodná. Zná příběh svého jména?
Samozřejmě, že zná, ale je to tak, že ona je Anna King, čili Anna Králová, ale jméno Anna bylo jméno mojí babičky, která zemřela krátce předtím, než jsem se narodila. Takže stejně je to ale, myslím, symbolické, protože nám ta Anna Milada je. Milada je její střední jméno.
Pokud se týče té situace s koronavirem, bojíte se ho osobně? Potom, co člověk prožije to, co vy v životě, a potom přijde nebezpečí takového toho úplně jiného druhu, dostavují se takové pocity?
Já se toho moc nebojím a dokonce dostávám často vyhubováno od dcery, že nenosím masku a že chodím po ulici a jdu si občas něco nakoupit, protože oni mají o mě velký strach vzhledem k tomu, že jsem v té rizikové skupině. Ale samozřejmě, že to respektuji a že se v rámci informací, které dostáváme, se snažím dělat naprosto všecko, co mě ochrání od nějaké infekce, od nějaké nákazy. A myslím si, že je to nutné, zvláště teď, když se zdá, že po první úlevě, kterou jsme měli tak před týdnem nebo před 14 dny, následkem těch všelijakých demonstrací, následkem takové úlevy, kdy si lidi přestanou to riziko uvědomovat, se zdá, že může nastat doba, kdy nám přijde druhá vlna. A to, myslím, bude riskantnější, protože lidi budou lehkomyslnější. A tak já se snažím nebýt lehkomyslná a naopak teď dodržovat dvakrát tolik všechny předpisy, než předtím.
Zmínila jste také demonstrace, které v těchto týdnech otřásají americkou společností. Co si o nich myslíte? Jak o nich smýšlíte? Jak na vás působí?
No, já si myslím, že to, co se tady stalo, ta násilná smrt toho pana Floyda, je něco, co je neuvěřitelné. Protože i když policie měla snad nějaký důvod zasáhnout, tak když někdo 9 minut klečí na krku muže, který říká, že nemůže dýchat, že to je teda krutý a že to je prostě nezákonný. Takže vůbec se nedivím, že ty demonstrace začaly a tím pádem ale se jistě povzbudili zase protidemonstranti. Zase se jistě povzbudilo spousta lidí, kteří vlastně de facto ve své podstatě rasisti byli a kteří zase dělají opak, který se mstějí dále a nevyvolává to skutečně žádnou naději na to, že by se to snad nějakým způsobem rychle mohlo upravit. To všecko chce dlouhodobý řešení, to všechno chce, aby se udělal nějaký smysluplný program a zákon pro tu policii, jak dalece může postupovat, jakým způsobem budou zvýšeny tresty pro ty policajty, který to nebudou respektovat. A také na druhou stranu jistě spousta těch, kteří mluví za africké Američany, si uvědomí, že musí sami těm, kteří třeba provokují ze strany jejich, tak jako musí pomocí toho, že bude rozšířená vzdělanost, že bude rozšířená informovanost o tom, jak nutno postupovat, jak se chovat, že nakonec tyhle ty dvě věci dohromady tomu můžou pomoct. A jsem hrozně ráda, že se teď to začalo právě řešit, poněvadž to se mělo řešit už dávno, tady těch případů bylo spousta a vždycky se o tom nemluvilo, tak teď právě nastal ten případ, kdy se to rozvířilo a jsem tomu ráda.
Vy jste v Americe už víc než půl století, přišla jste v roce 1968 na stálo, takže vlastně jste přicházela v době, kdy tady doznívala ta vlna protestů a to hnutí za práva Afroameričanů. Za tu dobu, co se týče rasismu ve společnosti, máte pocit, že se Amerika někam posunula?
Já myslím, že se posunula, ale to posouvání pořád ještě nestačí. Víte, nejhorší, myslím, že situace pro ty africké Američany, kteří se už dostali na určitou úroveň jak ve vzdělání, tak společensky. A ti potom mají největší problém, protože se cítí opravdu s nerovnými podmínkami. Ale na druhou stranu je to ohromně dobře, že tady ta vrstva roste, protože je potřeba, aby pro ty, kteří ještě nedosáhli téhle úrovně, aby měli role models. A právě tito lidé z africko-amerických kruhů, kteří jsou vzdělaní a dosáhli určitého úspěchu, jsou ty, kteří jim jdou příkladem a taky, co velmi pomohlo k tomu, aby tyto lidé se snažili dosáhnout jaksi určité equality s těmi, dejme tomu, bílými, bylo zvolení Baracka Obamy, což bylo, myslím, to strašně důležitý, protože najednou tady byl skutečně vzor, ke kterému se můžou skoro všichni uchýlit. A to si myslím, že bylo velmi, velmi, velmi pro Ameriku důležitý.
Jeho následníkem v Bílém domě je Donald Trump. Jak hodnotíte jeho 3,5 roku vlády? To už je doba, kdy se dá asi něco zhodnotit.
Já si myslím, že byste se mi na to neměl ptát, protože to mi napadá jenom samý ošklivý výrazy.
On třeba se stylizuje do pozice někoho, kdo je jakousi hrází proti socialismu a než kvůli komunismu ve Spojených státech. To vám neimponuje nijak?
Ne, mě hlavně neimponuje, že ničí americkou demokracii, že zasahuje do americké ústavy tak, že ničí základy ústavy a že je člověk, který mu Amerika je úplně jedno, ale hlavně mu záleží na tom, aby on byl zvolen a podle jeho chování se zdá, že by mu nejvíc vyhovovalo, kdyby byl diktátorem.
Na druhou stranu potkávám Američany, kteří opravdu věří, že on je tím patriotem, jak má být. Jak tohle chápete?
Já doufám, že se jednoho dne zbudí a přesvědčí, jak se velice mýlili.
Posloucháte interview Českého rozhlasu Plus s Janou Kánskou. Vy jste do Spojených států, jak jsme řekli, přišla natrvalo v roce 1968. Jak se vám změnil život, nejenom v tom smyslu, že jste přišla z komunistického Československa do svobodných Spojených států, které zase měly své jiné problémy, ale i v tom smyslu, že už jste pro okolí nebyla především dcerou Milady Horákové, což asi v Československu do značné míry bylo. Bylo to pro vás v tomhle smyslu osvobozující?
Podívejte, já jsem v Československu před rokem 68 nemohla dosáhnout toho, co jsem si pro svůj život představovala. Že pořád byly nějaké komplikace. A i když nebyly komplikace, tak prostě předem bylo jasno, že jakékoliv snažení nebude mít dobrý výsledek. A když jsem přijela sem, tak najednou všecko šlo jako po másle. Všecko, co jsem si přála, se mi začalo plnit. A našla jsem tady otce, který byl ještě v tu dobu velmi celkem dobrém zdravotním stavu. Našla jsem tady svého životního partnera. Narodili se mi děti. A to bylo všecko to, co jsem si vždycky přála. A nakonec, i když potom jsem tady nedoplnila už to svoje studium, což jsem si předtím moc přála, tak jsem se dostala do takového pracovního prostředí univerzitního, který mě nahradilo takovou tu společnost kolegů a přátel, mezi kterými jsem se cítila dobře. Takže mě Amerika splnila spousta mých životních představ a proto já mám Ameriku strašně ráda a proto já se tolika bojím o to, aby ta Amerika zůstala tou Amerikou, do které jsem přijel.
O dva roky dříve, v roce 66, už jste směla přijet sem na tříměsíční návštěvu za tatínkem, kterého jste viděla po 17 letech od toho dramatického útěku před tajnou policií z vašeho domu v září 1949. Dokázali jste hned navázat tam, kde jste tenkrát skončili?
Já myslím, že velmi rychle, že jsme neměli vůbec žádný problém. Bylo to samozřejmě emotivní, ale táta byl člověk, který si vždycky rozuměl s mladýma lidma, takže to hned naskočilo.
Proč to podle vás s vaší maminkou nakonec dopadlo hůř v komunistickém Československu, než v nacisty ovládaném protektorátu?
Já myslím, že moje máma byla těm komunistům tak strašně nebezpečná, že se již od začátku, ještě když byla v poslaneckém funkci, nejdřív se jí snažili získat a pak se jí snažili umlčet.
Vy jste během toho procesu nesměli do soudní síně, dovedla jste to poslouchat, protože byly rozhlasové přenosy?
No tak my jsme to samozřejmě poslouchali večer, když jsme přišli domů a do soudní síně jsme nemohli. Tam bylo zakázáno. Teta se o to velmi snažila, ale nikdy tam neměla povoleno přijít.
Kdy jste si poprvé uvědomila, že ta situace je opravdu tak vážná, že tady jde skutečně o život, že se to neobejde s nějakým letitým trestem, že jsou komunisté opravdu odhodlaní to dotáhnout, ten svůj monster proces až do toho hrozného konce?
Já to nemůžu přesně určit. My jsme to sledovali samozřejmě velice pečlivě, každý večer jsme byli u rády a všecko jsme slyšeli a pořád jsme doufali, že snad se podaří, aby dostala milost, o kterou ona si sama nechtěla požádat. Tak jsme pak požádali já s mým dědečkem, no a bylo zamítnuto, protože já si myslím, že to už bylo předem rozhodnuto, co se má stát.
Myslíte, že bylo něco, co mohlo tenkrát prezidenta Gottwalda zvyklat, protože on ještě to nechal posoudit ministerstvem spravedlnosti, žádali ho o milost i světové osobnosti Albert Einstein, Eleanor Rooseveltová a další. Navíc Klement Gottwald se s vaší maminkou znal z parlamentu, byť jako soupeř politický. Byla tam podle vás nějaká možnost vůbec?
Já mám dojem, že to bylo rozhodnutí ze Sovětského svazu, rozhodnutí sovětských poradců a v tu dobu myslím, že nebyla jediná možnost, že by se to mohlo nějak rozhodnout v rámci české vlády nebo českého soudnictví, že to prostě bylo rozhodnuto a tím to bylo skončeno.
Vám byla umožněna komunisty jediná návštěva v poslední večer před popravou. Působila na vás maminka tak vyrovnaně, jako to potom vyznívá z toho posledního dopisu, který vy jste ovšem, jak připomeňme, viděla až o 40 let později?
Naprosto. Naprosto byla vyrovnaná, statečná, vzpřímená a úžasná.
Proč vám vlastně nic nedovolili tam, co se týče nějakého fyzického kontaktu? To tuším, že i nacisté povolovali.
To byla součást trestu.
V tom dopise na rozloučenou vaše maminka píše, jste statečné děvče, což samozřejmě byla jste statečná i bezprostředně potom.
Já jsem, myslím, byla v šoku a to se dá celkem pochopit, protože mě bylo 16 roků a okolnosti byly takové, že na ně radši nevzpomínám.
Kdo vám pak nejvíce pomohl?
Moje teta, můj strýc. Protože to byli dva lidé, kteří mě pomohli tolik, že jsem se mohla postavit prostě zase zpátky do normálního života.
Navzdory tomu, že v Československu přicházela 50. léta a pořád to byla strašná doba, jak jste ji prožila tedy vlastně?
No já jsem díky svým statečným profesorům mohla dokončit gymnázium. No a potom jsem se dostala jako žákyně na druhou zubní kliniku na Karlově náměstí, kde jsem rok studovala jako na zubní instrumentářku. A protože jsem měla dobrý výsledky, tak si mě tam nechali jako zaměstnankyni. To jsem dělala 10 let. Přitom jsem se snažila se dostat na studia medicíny marně. Mnohokrát jsem žádala. A po 10 letech jsem si vymohla, že jsem mohla studovat další 2 roky večerně na obor zubní laborantky, zubní techničky, což jsem splnila. Pak si mě na klinice nechali ještě 2 roky a jako zubní technička jsem odjížděla do Spojených států. A tady jsem hned asi za 3 týdny našla zaměstnání v tom oboru a pracovala jsem do té doby, když se mi narodila moje dcera, pak jsem měla několik roků, asi 5 nebo 6 roků pauzu, když jsem se starala o děti a pak jsem našla místo, mezi tím jsme se přestěhovali do Pittsburghu z Washingtonu a tam jsem našla místo na univerzitě, kde jsem pracovala jako instruktorka v zubní laboratoři pro graduovaný program. To znamená, už hotoví zubní lékaři si tam dělali specializaci na protetiku, jak se říká v Čechách, a potom později na zubní implantologii. Tam se byla víc jak 12 let.
Hostem Interview Plus je dnes u Washingtonu Jana Kánská, dlouholetá zubní laborantka, Čechoameričanka a dcera Milady Horákové. Měla by podle vás Milada Horáková potřebu angažovat se v současném Česku? To je možná zbytečná otázka, ona by tu potřebu měla za všech okolností ze své povahy a natury, ale co by ji motivovalo podle vás v současnosti?
No ji vždycky motivovalo to, aby bylo v České republice dobře. Ona byla velká vlastenka a byla velmi čestná a přímá žena. A pokud by nebylo vše z jejího pohledu čestné a přímé, jistě by se angažovala, aby to mohla napravit.
Co vy, byť takhle nadálku říkáte tomu, že v současnosti komunistická strana toleruje českou vládu a klade jí podmínky?
To je jistě špatně, já nemůžu se detailně k ničemu vyjádřit, protože bohužel poslední dobou už nemám tolika informací o české politice, ale pakliže se česká vláda přizpůsobuje tomu, že komunisté by se jí snažili diktovat, tak je to špatně.
Vy jste v únoru 1990, krátce po revoluci, když byl založen klub Milady Horákové, tak v proslovu řekla v Československu: já pevně důvěřuji v duchovní sílu lidí této země a vím, že budou schopni ji zase přetvořit v krásný domov. Tím bude splněn její odkaz, tedy odkaz vaší maminky Milady Horákové. Myslíte si, že se to stalo?
No, já myslím, že se strašně moc změnilo. A věřím, že právě mladí lidé mají už představu, jak vypadá pokrokový, slušný a progresivní svět a že se k tomu snaží přibližovat. To si myslím. Jak dalece se to obráží v české politické scéně, to nemůžu říct, ale myslím si, že je velká spousta lidí, kteří vědí, jak chtějí, aby jejich stát a národ vypadal.
Hostem interview Českého rozhlasu Plus byla v Bethesdě u Washingtonu Jana Kánská. Děkujeme za to.
Já taky děkuju za interview.
Příjemný další poslech přeje Jan Kaliba. K rozhovoru se můžete kdykoliv vrátit v archivu pořadu na webu plus.rozhlas.cz.